Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Islamistu grupējuma Taliban kaujinieki šodien bez cīņām ienākuši trijās Afganistānas galvaspilsētas Kabulas priekšpilsētās.
Šī gada 15. augustā Afganistānas galvaspilsēta Kabula bez cīņas krita grupējuma Taliban rokās. Taču pirms tam talibi vairākus mēnešus veica ofensīvu visā valstī, jo par karaspēku izvešanu no Afganistānas bija paziņojušas Amerikas Savienotās valstis. Īsā laikā grupējums iekaroja provinci pēc provinces. Ar automātiem bruņoti Taliban kaujinieki Kabulas ielās šokēja gan vietējos, gan ārvalstniekus. Bailēs par savu drošību, daudzi mēģināja pamest pilsētu. Kabulā valdīja haoss. Pilsētā tobrīd atradās arī latviete Ieva Hertela.
Lielākā lieta šinīte visā ir tas, ka tu nezini, kas notiks. Un tad, kad pienāk ziņas par to, ka pilsētā ir ienācis Talibans, lai gan pēdējās bija pilnīgi skaidrs zināms no pēdējām provinču pilsētām, kuras viņi ieņēma, ka viņi tur tika ielaisti un tur nebija cīņu, tur nebija nekāda asins izliešanas, ar visu to tas tevi nepārliecina. Nu, bet tagad kā būs pie mums? Tas vien, ka tā notika, piemēram, tur Heratā, nenozīmē, ka tā būs Kabulā. Ja? Tā bija zināmā mērā, jā, vairāk tāda tā kā neziņa par notiekošo, bet ir jāsaka tā pilnīgi godīgi, tu nevar nodzīvot un nostrādāt šādā valstī tik ilgus gadus, lai tu nebūtu jau diezgan pieredis pie šāda tipa neziņas.
Tā savas tā brīža izjūtas atceras Ieva. Viņa jau kopš 2011. Gada regulāri ir uzturējusies Afganistānā, lai palīdzētu tur uzlabot valsts pārvaldi. Ieva stāsta, ka šajā laikā ilgstošu karu plosītā valsts piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas. Ja pirms 10 gadiem ārvalstu konsultanti veica arī reālus darba pienākumus Afganistānas valdības iestādēs, tad pēdējā laikā tā vairs nebija, novērojusi Ieva.
Vietējie bija apguvuši šīs nepieciešamās prasmes. Viņi bija sākuši kļūt patstāvīgāk, viņi spēja labāk īstenot un ieviest visas valdības politikas un arī, teiksim, šos te paši uzturēt savus procesus. Tas bija tāds man viens no lielākiem novērojumiem, ka ir milzīgs uzlabojums tanī, ka afgāņi paši spēja darīt daudzas lietas, kur agrāk viņiem bija nepieciešams starptautiskais atbalsts. Diemžēl tagad pēc visām pēdējām izmaiņām ir tā, ka šie te paši izglītotie cilvēki, kuri bija šīs te ministrijās, kuri šo darbu veica, tie ir tie, kuri arī bija vieni no pirmajiem, kuri mēģināja šo valsti pamest. Kā tur ir tagad? Nu, tagad tur ir tā, ka ļoti daudz no šīm te zināšanām ir noteikti zudušas.
Ieva kopā ar vēl 5 kolēģiem Kabulu pameta 18. augustā, taču pirms tam nācās pielikt pūles, lai varētu sev izkārtot vietu kādā no evakuācijas reisiem, kurus organizēja Rietumvalstis.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija tas, ka mēs bijām 6 cilvēki no 6 dažādām valstīm, no kurām, piemēram, ar visu to, ka mēs strādājam Eiropas Savienības projektā, 3 nebija no Eiropas Savienības. Un tad atrast veidus, kādā veidā mēs spētu apkopot, tā teikt, sakopot spēkus, lai veiksmīgi tiktu evakuēti. Tas bija tāds lielākais izaicinājums, jo mums nebija viena pārvaldošo tā kā, nu, valsts vai kāds, kas varētu palīdzēt. Nu, tad mēs mēģinājām iesaistīt visas un organizēties un skatīties, kurš tur ko var palīdzēt. Jā. Un beigās jau arī ar kopīgiem spēkiem visi arī tikām ārā.
Viņa saka lielu paldies Latvijas ārlietu ministrijas darbiniekiem, kuri esot daudz palīdzējuši, lai Ieva varētu pēc iespējas ātrāk atstāt Afganistānu.
Man nevienu brīdi nebija sajūta, ka es būtu pamesta, bet es smējos, ka man tieši pretēji, man ir VIP servis, ja, kur ar mani vienmēr, nu tā kā es esmu pirmajā vietā.
Ultrakonservatīvais grupējums Taliban atguva varu Afganistānā 20 gadus pēc tam, kad 2001. Gadā viņu iepriekšējo režīmu bija gāzuši amerikāņi vadīties starptautiskās koalīcijas spēki. Pēc notikušā miljoniem Afganistānas iedzīvotāju dzīvo bailēs par iespējamo talibu izrēķināšanos. Daudzām meitenēm atkal ir liekta iespēja iegūt izglītību, bet ilgstoša sausuma un Rietumvalstu ieviesto sankciju dēļ no ārējās palīdzības atkarīgā valsts atrodas uz humanitārās katastrofas sliekšņa. Ieva Hertela situāciju Afganistānā vērtē kā traģisku. Viņas prāt zaudētāji ir gan afgāņi, gan rietumi.
Tur nav tā, ka mēs vainosim tagad Talibanu par to, ka viņi okupēja tagad valsti, un tā rezultātā ir sankcijas. Jo kas ievieš sankcijas? Sankcijas ievieš rietumi. Nu, rietumi tagad ir sliktie, jo viņu dēļ mums ir slikti. Un tā patiesībā ir tāda, nu, ārkārtīgi smaga situācija, kur gan rietumi ir šajā, tādā ķilnieku situācijā. Bet arī šiem te cilvēkiem, ja paskatās, viņi ir ļoti, ļoti grūtos apstākļos nokļuvuši.
Tomēr Latvieta neatmet cerību, ka viņai vēlreiz būs iespēja doties uz Afganistānu, jo Ievai par šo valsti ir vislabākās un visgaišākās atmiņas.
Es no visas sirds gribētu ticēt, ka man šāda iespēja kādreiz būtu. Ja es ticētu, ka patiesībā es braucu palīdzēt, ka es braucu darīt kaut ko labu priekš tiem cilvēkiem, kur tur ir, es ar lielu prieku brauktu. Bet vai tas ir iespējams šī režīma ietvaros, to ir grūti atbildēt. Skatoties uz to, kas notiek pašlaik, es teiktu ties vai, jo mani nepārliecina, teiksim, tas, kas tur notiek.
Ieva noslēgumā piebilst, ka Afganistānas jaunā režīma un rietumvalstu sadarbība nebūs iespējama, kamēr talibi neakceptēs starptautiskajā sabiedrībā pieņemtos principus un uzskatus. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Cilvēks ziņu virsrakstos.